Kaupallinen yhteistyö Salama Brewing. Mikko, mä oon käynyt sitten meidän viime poddauksen Norjassa. Ja mä en tiedä susta, mutta aina kun mä käyn Norjassa, mä katson televisiota. Mä tykkään vähän niin kuin saada sitä paikallisväriä olemalla yksin hotellihuoneessani ja peiton alla ja vaan niin kuin kurkata siihen jostain raosta, mitä tapahtuu ulkomaailmassa.
Älä vaan kerro, että sä oot tuomassa skamin Suomeen.
Hei, uutisia Norjasta. Ne samat tekijät tekee kuulemma jonkun uuden sarjan, jossa ne on niin kuin college-opiskelijoita. Että mä tavallaan niin kuin tuon kyllä niin kuin skam-uutisia Norjasta tässä samalla. Kuitenkin mä en nyt katsonut sitä uutta sarjaa, koska sitä ei ole vielä tehty, vaan mä katson uutisia. Ja sä tiedät, millaiset aamu-uutiset on. Mä en yleensä katso aamu-tvtä, mutta mä näin maailman norjalaisimman uutisen. Trollari palaa Tromsassa. Eikö tämä, jos sä menet Norjaan, sä niin kuin oletat, että uutisessa joku trollari palaa Tromsassa. Ja niin seurasta herkeämättä. Siis mun piti mennä hotelli aamiaisella, mä en voinut, koska se trollari, mikä se palaa Tromsassa. Et sä voi lähteä mihinkään, jos trollari palaa Tromsassa. Ja siellä oli joku palukunnan vene, joka ruiskutti sitä vedellä, mikä on outoa, koska se oli vedessä koko ajan. Että miksi se tarvitsee vielä enemmän vettä, mutta okei, näin se on. Tuli jotain muuta uutisia, ne palasivat tähän trollariin. Jossain vaiheessa selvisi, että se on palannut jo 2 päivää, että ei ollut ihan niin kuin breaking news. Mutta selvisi myös, että se on venäläinen trollari. Ja tämä teki siitä vielä pahempaa. Venäläinen trollari täynnä ammoniakki. Mä en tiedä, miksi trollarit on täynnä ammoniakkeja, mutta tämä oli vakavaa, koska siinä vieressä oli Tromsan yliopistosairaala. Kukaan lääkäristä ei päässyt töihin, kun joutunut sulkemaan kaikki työt. Se trollari voi räjähtää milloin tahansa. Siinä oli vain yksi tie, sinne ei pääse millään. Ne joutuu jotain leikkauksia perumaan. Siellä sairaalassa. Sä ymmärrät, Mikko, miten vakava tilanne oli. Ja nyt palokunta miettii, pitäisikö meidän upottaa tämä trollari. Että onko se juttu, mikä meidän pitää tehdä? Ja upottiko ne sen trollarin? Mutta tässä tuleekin tämä juttu. Tämä on tiiseri. Jos haluat tietää, mitä trollarille tapahtuu, niin sun pitää kuunnella koko tämä jakso. Mä haluaisin tehdä tämän kunnolla. Mä haluaisin tehdä tämän niin kuin, vähän niin kuin aamu-uutiset tekee uutisia. Niin tämä jakso tulee olemaan yhtä hengityksen pidettämistä, mitä siellä trollarille tapahtuu.
Mä oikeasti alkoi kiinnostaa tämä, ja nyt huomataan, että sulla on ne Voijonmaan radiotyöopiston paperit perätaskussa, koska sä teet tämän nimenomaan oikein.
Kiitos Mikko, vaikka se oli ehkä sinä, joka oli käynyt sen AMK:n. Sen sijaan mä olen tullut takaisin Norjasta. Me ei ole Norjassa, me ollaan Espoossa, ja me seistään täällä Salama Brewingin melko uudessa panimossa Christian Holmlundin kanssa. Morjens.
Terve.
Christian, ja mikä paikka tämä on?
Panimo. Yllättävää, eikö?
Kyllä, mutta hyvin harva ihminen perustaa Panimon, ja sä oot niin kuin tänä vuonna perustanut Panimon.
Joo, tai itse firma perustettiin jo viime vuonna, että hommat alkoi täällä virallisesti tänä vuonna, eli eka olut tuli helmikuussa ulos.
Joo, ja kun sä otit yhteyttä ja sanottiin on Panimo, mä ajattelin, että sä oot niitä kavereita, joilla on semmoinen muovinen pönttö keittiön nurkassa ja sieltä tulee jotain sellaista lämmintä mäskiä. Mutta nyt, kun me Mikon kanssa saavuttiin tähän maanantin aamuna sun Panimoon, niin tää on valtava teollisuushalli ja te ihan oikeasti teette niin kuin 1000 litraa oluita täällä.
Joo, kyllähän me tietysti aloitettiin sillä keittiönurkassa olevalla ämpärillä. Me tehtiin alkuun reseptejä ja muuta vastaavaa, mutta joo, nyt kun aloitettiin täällä tiloissa tekemään, niin meillä on 1000 litran keittovehkeet ja 6000 litran tankkia, eli pystytään tekemään 2000 litraa viikossa olutta.
Onko panimoalalla sama kuin meillä on musiikkialalla, eli aloitetaan sieltä sillan alta, maan alta, edetään hitaasti kohti stadioneita. Ootko sä itse aloittanut kiljulla, niin kuin eräs meidän kuulijoista, Kilju Juho?
No meitä on 4 perustajaa, ja yksi on mun tietääkseni kyllä aloittanut kiljulla tämän homman.
Oppiko siinä? Onko se sellainen vähän niin kuin asteikkojen kelaaminen kitaralla, että siinä oppii ne perusasiat, kun tekee kiljua ensin muutaman vuoden ja myy sitä eteenpäin?
Sillä on kyllä annettu mahdollisuutta yrittää tehdä olutta täällä. Mä en vähän epäile, että siitä ei ole apua tähän hommaan.
Sä sanot, että teitä on 4.
Joo.
Mikä sai teidät perustuvan Panimon, koska hyvin harvo kuitenkin perustaa sen Kiljun jälkeen?
No, siinä on tarina. Eli jos lyhyesti kertoo tarinan, niin Jaakko, joka tekee meidän oluet, niin hän on ollut se, millä on ollut se saavi siellä keittiönurkassa, tehnyt niitä oluita pitkään. Mua kiinnosti rakentaa kansainvälisen tason brändiä ja päädyttiin sitten niin kuin yhden yllätys illan niin kuin baarissa, jossa tätä oli jauhettu ja taas vaihtisi taas kerran, niin päätettiin joskus kahden aikaa yöllä monen espin jälkeen, että lopetetaan paskan puhuminen ja ruvetaan hommiin. Ja aamulla vielä muistettiin asia, että päätettiin lähteä, ja siitä hämmentävästi Ville, joka tekee meidän grafiikat, niin hän soitti meille joku pari viikon päästä, ja ihan randomisti vaan englannista, että hei, ootte sitten miettinyt, että voitaisiin perustaa Panimo? Mä sanoin, että itse asiassa, tässä ollaan jo niin aloitettu 2 viikkoa sitten tätä vähän suunnittelemaan, hän on mukana, ja nyt ollaan tässä.
Kristian, mun on heti kättelyssä, tämä oli hyvä tarina, mutta oliko kuitenkin suurin syy, että voitte sanoa teidän tyttöystävälle tai vaimolle, että mä menen nyt poikien kanssa panemaan?
Kyllä. Ja siis tässähän pitää kertoa, että meidän panijan epävirallinen titteli on tuplapanomestari.
Ihan loistavaa.
Kasperilla, niin kuin huomataan tässä, niin hän on niin kuin, hän ei pysty pysymään paikallaan. Meillä kaikilla on omat heikot kohdat, mutta Kasperin silmät on mennyt tuolta kulmasta tuollaiseen naururyppyyn. Ja silmät on täynnä vettä, koska tämä paneminen on selkeästi sulle tärkeä asia.
Mennään eteenpäin. Mä kuitenkin, nyt kun meillä on panomies mukana tässä meidän podcastissa, mä haluaisin selvittää muutaman olueen liittyvän faktan ja myytin, koska kaikkiaan tykkää oluesta, no ne, jotka tykkää, mutta nykyään olut on niin paljon enemmän kuin vaikka 10 tai 20 vuotta sitten. Niin mun eka kysymys on, että voiko juoda IPAa, jos ei ole partaa?
Ei.
Ja näin mä vähän arvelinkin, että se jotenkin kuuluu siihen. Entä
pystytkö sä näkemään ulkonäöltä, jos katsot meitä, meillä ei partaa, niin pystyisitkö sä yhdistämään oluttyypit ihmisten naamoihin? Pystytkö siitä oikeasti ihmisen naamasta, pukeutumisesta tai vaatteesta päättelemään, minkä tyyppisestä olusta tämän pitää, kun te kuitenkin näette ihmisiä, jotka ostaa noita oluita?
No, jos totta puhutaan, niin osittain kyllä, että kyllä mä teet laittaisin laagerkategoriaan.
Ouch! Se on vähän tämmöinen niin kuin vanilja.
Mä oon nimenomaan laager-ihminen, että siinä mielessä ainakin 50% meni kohdalle.
Mä oon enemmän siirtynyt varovaisesti tuommoisiin kesyihin eileihin. Että mä oon kuitenkin vähän tämmöistä parransänkeä jo, mutta että mä en ole full beard -vaiheessa vielä.
Ehdottomasti. Se näkyy kyllä siitä, että IPA voisi mennä parin päivän päästä.
Mun toinen kysymys on, että onko kukaan ikinä juonut enemmän kuin yhden pullon soweria?
Olen, ainakin minä, koska mä oon vanha siiderijuoja. Ja soweri on mulle semmoinen niin kuin mun suosikki, koska se ei maistu oluelle.
Joo, okei. Okay. Mä mietin, että olutkirjohan on todella iso nykyään. Mutta yksi, mitä mä en näe niin paljon, on bitteri. Onko bitterin renessanssi nurkan takana?
Toi on haastava kysymys. Musta tuntuu, että Briteissä bitteriä uppoo edelleenkin paljon, mutta se ei ole ikinä ollut mikään iso juttu kyllä niin kuin brittien ulkopuolella.
Joo, siellä nimenomaan mä muistan, että jos menee baariin, niin semmoiset vanhat sedät juo bitteriä. Ja se on aika bitteriä, niin kuin nimestäkin kuulee, mutta että joo, mä haluan olla aina trendien aallonharjalla, niin siksi mä vaan heitän tämän.
Mielenterveysongelmissa on tällainen diagnoosijärjestelmä, DSM-IV, josta me on puhuttu, tärkeä asia, josta me on puhuttu viime jaksossa muistaakseni. Siellä on siirrytty pois siihen, että ei ole mitään tiettyjä mielenterveysongelmia enää tai tavallaan, että se ei ole sellainen joko tai tämä diagnoosi. Ei haluta leimata ihmisiä. Puhutaan spektreistä. Onko oikeasti olemassa oluissakin, onko ne oikeasti niin selkeitä ne oluen kategoriat? Vai voisiko sielläkin alkaa tulevaisuudessa puhua enemmän oluen spektreistä?
Siis se nimenomaan on se, että niin kun, jos viinin maailmassa niin on aika rajattuja monet asiat, että saa tehdä viiniä yhdessä paikassa ja sitä saa kutsua muulla samalla nimellä. Oluissa niin musta tuntuu, että Panimo kehittää näitä omia uusia termejä niin kun olutyylille, että niin kun tulee sillä, että mikä helkkari tämä sitten on, niin se onkin joku kehittänyt oman termin asialle. Eli on paljon häilyvämpää ne rajat.
Kristian, let's cut the crap. Me ei olla täällä niin kuin pelkästään katsomaan teidän sinänsä uutuuden kiiltävää ja todella professionaalisen näköistä panimoa, vaan meillä Mikon kanssa on missio, koska me ollaan täällä tänään puhuaksemme meidän omasta nimikko-oluesta.
Selvä, lähdetään suunnittelemaan.
Meillä on Kasperin kanssa isoja uutisia. Nyt voidaan kääriä hihat ja tulee kananlihavaroitus, mikä me annetaan aina välillä ihmisille, ettei se yllätä heitä. Meillä on uutisia. Me otan julkaista. Me otan tehdä yhteistyössä Salama Brewin kanssa Suomen suosituin beer.
Suomen suositun beer. Eliteistä eliteimmät kuuntelijat saattaa muistaa, että me tehtiin aikaisemmin tänä vuonna premium oma kahvi, Suomen suositun kahvi, mutta nyt on aika siirtyä isojen poikien kerhoon Suomen suositumman beerin kanssa. Ja mä luulen, että Christian ja Jaakko, joka häärää tuolla alhaalla tuommoisessa isossa teräspannussa, on ehkä parhaimpia ihmisiä tässä maassa, jotka pystyy auttamaan. Me ruvetaan suunnittelemaan, mutta ennen sitä mä halusin puhua muutamasta muusta asioista, niin otetaan se ensin, pysykää kuulolla.
Sä puhuit Kasper Strömman tuossa äsken siitä, että sä olit tullut Norjassa ja seurannut siellä troolariuutisia, tyypillisiä norjalaisia uutisia, joista norjalaiset puhuvat eläessään pientä elämänsä.
Kyllä, ja todellakin tässä lähetyksessä tullaan vielä paljastamaan, miten sillä trollarille kävi, mutta sen aika ei ole vielä, Mikko. Sen aika ei ole vielä.
Voitko ihan vaan nopeasti sanoa, että upotettiinko se trollari ja mitä kävi siellä vieressä olevalle sairaalalle, jonka työntekijät eivät päässeet työhönsä?
Mä vaan kertoo, että mä kävin sitten loppujen lopuksi aamiaiselle. Mä joudun luovuttamaan sen huoneen 12. Siinä vaiheessa trollari oli vielä siinä samassa tilassa, mikä se oli ollut jo 2 päivää, mutta mä palasin tähän uutiseen googlaamalla 2 päivän kuluttua Suomessa, jota mä tiedän, miten sille kävi.
Älä vaan kerro, että sä oikeasti tiedät, mitä oikeasti tapahtui myöhemmin.
Mä tiedän, miten sille kävi, ja mä tulen paljastamaan sen vielä myöhemmin tässä lähetyksessä.
Tässä samassa lähetyksessä, että ei tarvitse odottaa edes viikkoa.
Ei, vaan se tulee ihan pian mä kerron, miten sille kävi.
Mä hypin nyt edes takaisin, mutta tässä on oikeasti punainen lanka. Mun mielestä Kasperin ja Mikon podcastin hauskin hetki, mitä mä oon itse kokenut ikinä, on se, kun me tavattiin todella kallis ravihevonen Helsinki Horse Showssa.
Totta, eliittikuuntelijoista eliittikuuntelijoin.
Ja ne muistaa, ketkä on kuunnellut sen kappaleen yhden tai useamman kerran. Me nähtiin todellakin todella arvokas hevonen. Ja mitä te hevonen teki silloin, kun me nähtiin hänet? Hevonen katsoi silmiin, kirnahti ja lähti kävelemään poispäin. Koppati. Ja tämä jäi mun mieleen, koska mä en olisi keksinyt mitään hevosmaisempaa tapaa toimia siinä tilanteessa kuin mitä tämä hevonen teki.
Joo, joku on väittänyt mulle, että kun jos on joku TV-sarja, mihin liittyy hevoset, joku Western tai Dallas tai sen tyyppinen, että niin aina laittaa yhden hevosen hirnahtamaan siihen vaan ääniefektinä, koska se tekee sen lokaation selväksi, mutta että hevoset hirnahtelee vähemmän kuulemma oikeassa elämässä kuin niissä TV-sarjissa, mutta tämä todellakin oli fiktiohevonen, että se teki sen just mitä siltä pyydettiin.
Ja tämä hevonen oli niin tyypillinen hevonen, että mä luulin, että hän tekee pilkkaa hevosista. Mä ajattelin, että tämä on niin kuin sarkasmia, että hän imitoi hevosia, että hän ottaa huomioon sen, että hän on hevonen, tekee niin hevosmaisia juttuja, että ihmisiä naurattaisi ikään kuin se, että eikö hevoset osaa mitään muuta tehdä. Hän niin kuin kommentoi mun ennakkoluuloja suoraan livenä toimimalla just niin kuin mä ajattelinkin.
Niin sanottu läppähevonen. Se oli enemmän hevonen kuin mitä kukaan olisi voinut toivoa.
Se on niin kuin tiivistetty hevonen, hevostiiviste, siinä missä on esimerkiksi mustaherukkaa mehutiivistettä.
Tai hevosteemakkara, mikä on kaikkein tiivistyntä hevosta, mitä meillä on tässä maassa.
Mutta sä varmaan tämän pohjatiedon varassa arvaat, että miten mä reagoin, kun mä luin uutisen, mitä sudet on tällä hetkellä puuhailleet.
Susien epäilleen tappaneen lammaslauman. Okei, mutta epäillään. Että onko tässä joku, joka just olettaa, että sudet tappaa lampaita ja sitten on silleen, joo, ne on varmaan tappanut lammaslauman, mutta onko se tappanut lammaslauman?
Susien epäillään tappaneen yli 20 lammasta Ullavan Norpan kylällä torstaina ja perjantain välisenä yönä. Riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Risto Rajala kävi tapahtumapaikalla perjantaina. Paikalla oli myös eläinlääkäri ja poliiseja. Alueella oli susien jälkiä. Myös raatelutyyli viittaa susiin. Kyseessä oli todennäköisesti pariskunta, ei lauma. Eli niin sanottu susipari.
Tushei. Mä miettinyt mä en ole rehellinen sulle, Mikko. Mä näen tosi vähän susia. Mä näen niitä tuskin edes joka viikko. Siis todella vähän susia näen. Mutta mä näen loppujen lopuksi vielä vähemmän lammaslaumoja. Että jos mä näenkin lampaan, niin saat olla yksittäinen lammas tai lammaspari. Mutta harvoin laumoja.
Ullavassa on tehty runsaasti susihavaintoja syksyn aikana. Sekin tukee sitä teoriaa, että nimenomaan sudet tappoivat lampaat. Mutta poliisi ei ole mitenkään tiedottanut tästä asiasta.
Koska sitä ei ole tapahtunut, vai kuka tässä on tämä äänitorvi, joka kertoo meille tämän uutisen?
Mä en tiedä, kuka tässä on äänessä, mutta
tämä oli kuitenkin joku lehtileike, mitä sä luit.
Tämä oli lehtileike, ja tämä on fun fact, meidän eliittilukijan lähettämä leike, koska he tietää, että me seurataan susien maailmaa täällä meidän podcastissa silmäkovana ja raportoidaan aina, jos sudet tekee jotain juttuja, mutta mä vaan ihmettelen sitä, että miten voi olla niin, että omat ennakkoluulot osuu täydellisesti kohdalleen. Miten voi olla, että Panimon työntekijä tunnistaa olut maun pelkästään naaman perusteella katsomalla, että onko siinä parta vai ei. Miten sä pystyt tunnistamaan hevosen ja tietää, että miten hevonen käyttäytyy pelkästään omien ennakkoluulojen perusteella ja sama pätee näköjään susiin?
Jos mä haluaisin ruokkia näitä ennakkoluuloja, niin okei, poliisi ei ole tietoinen tapahtumasta. Ehkä siinä on joku paikallinen ihminen, joka ei tykkää susista. Ehkä se on maakuntalehden toimittaja, joka on ollut siellä. Niin mä haluaisin, että tässä olisi semmoinen twist, että maakuntatoimittaja yritti laskea näitä lampaita, saadakseen selvä, onko se lauma, mutta ne hyppälehti semmoisen pienen aidan yli ja se nukahti. Ja se ei saanut ikinä selvyyttä siihen. Mutta sitä ei tämä uutinen ei kerro.
Sitä tämä uutinen ei kerro, mutta nyt mä haluaisin siirtää ja kääntää tämän meidän edessä olevan vastuun pöydän ympäri 180 astetta niin, että voitaisiin kysyä näin, että siinä missä sinä ilman partaa olevana oluen kuluttajana, hevosena ja susisutena, kaikki ovat itse syyllistyneitä oman ennakkoluulonsa ja stereotypiansa kehitykseen. Voitaisiko me vihdoinkin ottaa tämä vastuunjakoteema myös näissä stereotypia-asioissa? Jos susta on olemassa ilkeitä stereotypioita, missä sun oma vastuu on siinä? Missä sun vastuu esimerkiksi on siinä, että sä ei parrakkaana miehenä et pidä ipaoluista?
Aivan. Joo, mä näen, mitä sä tarkoitat, että mä niin kuin olen kävelevä vahvistus tälle stereotypiolle. Mä en osaa vastata tähän suoraan. Tässä tulee kokonainen elämän tyyli remontti, jos mä joudun taistelemaan kaikkia näitä ennakkoluuloja vastaan, niin kuin vaikka, että vuoden graafikot on hyviä rakastajia, niin se on vaikea niin kuin osettaa sitä epätoteen.
Koska et sä pysty kirjaimellisesti rakastelemaan kaikkia.
Niin tääkin vielä. Että se on fyysisesti mahdotonta. Ja mä haluan, että sä oot vähemmän toksinen tälläkin hetkellä. Toisaalta ei se ollut niin, se oli ihan luonnollista. Maailman luonnollisin asia.
Rakastelu on maailman luonnollisin asia. Muistakaa, mistä kuulitte sen ensimmäisen kerran. Se oli graafikon suusta. Hän sanoo näin aina ennen ryhtyessään hommiin, että tässä ei mitään luonnotonta. Onko se näin?
Anyway.
Mutta mä myöskin mietin sitä. Nyt mä pelastan meidän kuulijat tältä tilanteelta ja kerron tässä, että myös samaan aikaan meidän pitää kantaa vastuu siitä, että kun me mennään tonne puhumaan näistä stereotypioista ja ennakkoluuloista, me kertomalla vahvistetaan niitä ja myöskin tuodaan yksilöille tällaista tietyn tyyppistä painolastia. Ja sen takia mä olin erittäin ilahtunut, kun mä googlailin susi-uutisia ja törmäsin tässä uutisessa yhdessä toisessa lehdessä ilmenneeseen kuvaan, jossa oli kuin olikin kuva sudesta, mutta siihen oli todella asianmukaisesti ja sensitiivisesti liitetty kuvateksti. Eli tässä on samasta uutisesta yhdessä toisessa lehdessä oleva suden kuva, mutta luepas kuvateksti.
Tämä yksilö ei liity tapahtuneeseen, vaan on arkistokuva. Mutta mä halusin myös kertoa, että äsken se oli, että susi vai sudet tappoi lammaslauman. Tässä on muuttunut, että susilauma tappoi lampaita.
Aivan, ja myöskin paikka on eri. Elikkä,
okay.
Mutta tämä myöskin todistaa tätä pointtia. Eli tässä äsken puhuttiin jostain Ullavasta, nyt ollaan Jämijärvellä. Sudet tappaa lampaita joka paikassa, ja voiko olla susimaisempaa tapaa viettää aikaa?
Monet ihmiset ei arvosta susien läsnäoloa meidän maassamme. Mä en ehkä yksi niistä. Mutta olisiko ratkaisu se, että me lahdettaisiin kaikki Suomen lampaat, sitten se ekosysteemi hajoaisi ja sudetkaan ei enää viihtyisi täällä.
Tämä on ensimmäinen ratkaisuehdotus, mitä mä oon ikinä kuullut. Ja mä aion pistää tämän ylös ja toivottavasti tämä jossain vaiheessa tapahtuu.
Muistakaa, mistä kuulitte sen ensin. Mutta onko mä Mikko jo kertonut, että mä kävin Norjassa sitten meidän viime poddauksen?
Sä kerroit siitä trollarista, joka on hukkomaisillaan siellä tälläkin hetkellä ilmeisesti siellä. Vai mitä siellä on tapahtunut?
Tromsassa. Mä pääsen vielä siihen. Mutta mä todellakin kävin Oslossa. Mulla oli aikainen aamulento. Mä en halunnut aikaista aamulentoa, mutta niin vaan minulla oli aikainen aamulento, koska mulla oli pikku tapahtuma kello 2 iltapäivällä, ei mennyt muita lentoja, jolla mä olisin ehtinyt, niin mä löysin itseni kello 8 Oslossa.
Mutta hyvä puoli tässä on se, että jääkarut ei kysele, että mihin aikaan se kone liikkuu.
Ouch. Joo, mä tiedän mitä sä sanot, mutta mä kävin kuitenkin, jos se yhtään lohduttaa sua, juontamassa yhden kiertotaloustapahtuman. Niin mä tavallaan niin kuin hyvitin sen mun lentomatkan samalla puhumassa kaikesta hyvästä siellä tapahtumassa.
Sä kompensoit hiilijalanjälkeen vitsailemalla.
Suurin piirtein. Mutta sä tiedät, tää on ehkä tapahtunut sullekin. Sä oot hyvin aikaisin jossain kaupungissa. Sulla on mitä 4-6 tuntia aikaa ennen kuin sun pitää olla jossain. Ei heti jaksa mennä mihinkään kahvilan istumaan, koska sä oot jo istunut lentokenttäbussissa, sä oot istunut lentokoneessa, lentokenttäjunassa, joka vie Oslon keskustaan, niin ei heti jaksaisi istua alas, vaan sä kävelet niitä autioita, märkiä, kylmiä katuja.
Onko sulla koko ajan sellainen eksynyt katse silmissäsi ja itse paperin ystävänä sulla on varmasti sellainen turistikartta kädessä ja pälylät ympärillesi kysyen katsellasi, missä minä olen?
Joo, totta kai kamerakaulassa myöskin. Mutta todellakin, jos yleensä päivät on aika puuhakkaita, kaikennäköistä tekemistä, yhtäkkiä sulla on 6 tuntia, sä et oikein tiedä, mitä sä tekisit. Hotellinkaan ei pääse, koska itse hotellit just, että pääsee ehkä 3 iltapäivälle ja sitten ne haluaa podcastissa tulos heti aamulla. Niin sekään ei ole mahdollisuus. Ja mä en ollut mitenkään researchannut kanssa, että onko jotain hyvää näyttelyä tai jotain, mihin pitäisi mennä. Vaan mä ajattelin, no mä menen kahvilaan, mä kirjoittelen vähän, mutta ennen sitä mä nyt vähän kävelen täällä keskustassa. Mutta siellä ei tietenkään vielä mikään ole auki, koska on niin aikainen aamu, että monet paikat aukeaa vasta 10 ja silleenkin aika hiljalleen, että mikä tahansa kaupunki ei oikein lähde käyntiin ennen kuin siinä vasta iltapäivällä. Mutta mä jotenkin ymmärsin jotain sinä päivänä, koska yhtäkkiä mä rupesin ymmärtämään niinku professionaalisten hengailijoiden elämäntapaa paremmin. Koska joo, mä voin kävellä ja katsoa jotain H&M:n ikkunaa, mutta sit sä katot jotain niinku vaikka sellaista aika laihaa norjalaista kaveria, jolla on streetwear päällä. Se taluttaa ihan uutta maastopyörää ja sä ajattelet, että tossa on muuten järkeä. Että toi kaveri on niinku ratkaissut tämän, että sillä ei ole mitään tekemistä aamulla. Että todella kadehdittava elämäntyyli, että sun pitää saada rahat, kruunuja piriin jostain. Varastat maastopyörän, sun menee vähän aikaa siinä, sit sä pitää vielä myydä, sit sä pitää hommata ne piristeet. Myöskin romanikerjalaiset, että ne on niin kuin ok, ne ei ole niin aktiivisia. Ne istuu maassa, niillä on joku likainen kuppi siinä, ne saa kolikoita, mutta niilläkin on tärkeä tehtävä. Ja mun mielestä mulla ei ollut, niin mä näin ihan uusin silmän nämä katujen ammattilaiset, jos mä saan käyttää tätä termiä.
Ja siitä kului 15 minuuttia ja sulla oli uuden karhea maastopyörä ilman eturengasta sun edessä.
Tämä on tämä juttu, että koska mä olin kuitenkin työmatkalla, mulla on varaa streetweariin ja ehkä huumeisiinkin. Mä en ehkä tietäisi, mistä niitä saisi, mutta mulla olisi varmaan varaa. Mutta se, että mulla ei ollut niinku selkeää tehtävää, kun taas ne oli niinku siinä tärkeässä roolissa, missä yleensä ei näe tämän tyyppisiä kansalaisia. Mä aina ajattelen, että ne ei tiedä, mitä ne tekee, mutta nyt silleen the tables have turned. Ja yhtäkkiä mäkin olin se turisti, joka katsoi niitä kadehtien.
Oliko sulla joku ratkaisu? Keksitkö sä jotenkin, että miten sä saisit sun aikasi kulumaan siellä vieraassa maassa, josta sä et tunne ketään?
No mä menin tietenkin loppujen lopuksi istumaan espresso houseen, niin kuin on kaikkien meidän kohtalo. Mutta kun mä rupesin miettimään tätä, kun aina puhutaan näissä juhlapuheissa, että politiikot on niin tärkeitä, että kaikilla on työpaikka, että niillä on sosiaaliset ympyrät ja niillä on joku tärkeä tehtävä tässä yhteiskunnassa. Mutta kun me kuitenkin tiedetään, että robotit vie tämänkin meidän poddaustyön tässä pikkuhiljaa, niin me tarvitaan jotain tehtävää, niin me voidaan ehkä oppia paljon päihteiden kuluttajilta ja kerjäläisiltä. Ja mä oon miettinyt, että pitäisikö mun sit, kun Kasperin Mikko-robotit, jolle me ollaan syötetty vähän avainsanoja, ne tekee tämän lähetyksen puolesta. Mä voisin ruveta järjestämään kursseja, miten varastetaan maastopyöriä, koska mä oon kuitenkin myös innokas pyöräilijä.
No, miten maastopyörä varastetaan Kasper Strömman 1, 2, 3?
No katsotaan sellainen, missä on oikein huono lukko ja sitten varastetaan se. Ei mulla sen kummempaa, että en mä lähde niihin, missä on kunnon kryptonite-lukot. Se on ihan turhaa. Menee liikaa aikaa ja liian näkyvää. Mutta sä tiedät myös, miten monien ihmisten mielestä on parempi ihminen, jos herää aikaisin ja on kukonlaulun aikaan ylhäällä ja jos vaikka jonkun lenkin.
Puhutko sä tästä power hourista, mistä oli juttu muutama viikko sitten 4-5 vai oliko 5-6 heti heräämisen jälkeen, milloin pitää ottaa Exceli käteen ja toisen käteen Docs-tiedosto?
Joo, mä joku referoin sen jutun, mä en lukenut sitä, mutta eikö siihenkin liittynyt se, että henkilö, niin siellä olikin sitten jotkut assistentit, jotka teki sen juoksevat työt ja somepäivitykset ja vei ehkä lapset päivätarhaan sun muuta, että se liittyy ehkä siihen elämäntyyliin. Mutta mitä mä yritän sanoa, että se on kuitenkin väärin se, mitä tässä jutusta ikään kuin puhuttiin. Aikaisin herääminen ei missään nimessä suositeltavaan, kun se saa nimenomaan varastamaan maastopyöriä ja käyttämään streetwearia, että mitä kauemmin nukkuu, sitä parempi kansallinen on. Ja mä olin tosi iloinen, että mä tulin tähän tulokseen.
Yritätkö sä kertoa, että nämä ihmiset, joita sä näit Oslon kadulla aamulla, oli kaikki elinkeinoelämän edustajia, jotka olivat hyvissä työpaikoissa heränneet liian aikaisin jonkun tällaisen elämäntaito-oppaan innoittamana ja viettivät omaa power houriaan?
Ja sehän johti heti pirin käyttöön ja maastopyöräilyyn ja streetweariin. Eli mä halusin vaan, että me kaikki ajatellaan tätä. Jos me oikein ajatellaan, niin me tiedetään sisimmässämme, että se power hour se on myytti.
Nythän on puhuttu paljon näistä biohakkereista, joissa tässäkin ohjelmassa on puhuttu lähes joka viikko. Ja biohakkereiden keskuudessa yöunta arvostetaan enemmän kuin kultakolikkoja. Siellä yöuni on arvokkaan asia, mitä on. Ja taitavan biohakkerin tunnistaakin tällaisista keltaisista aurinkolaseista, jotka siivilöivät valosta kaikki haitalliset taajuudet niin, että he manipuloivat omia aivojaan luulemaan, että on myöhäinen yö ja varmasti menevät nukkumaan siinä 8 jälkeen. Voisiko olla kuitenkin niin, että tällainen yöunen arvostus nyt tämän Power Hour-jutun jälkeen alkaa ehkä taas lisääntymään ja ehkä meillä kaikilla on kohta päässä tällaiset rumat aurinkolasit, mutta joilla on tärkeä tehtävä.
Tavoitteena on kääntää vuorokausi päälaelleen. Vasta silloin mä oon ainakin tyytyväinen.
Monet ihmiset ei asu Itä-Helsingissä. Ja silloin kun mä näen tällaisen ihmisen, joka ei asu Itä-Helsingissä, hän luonnollisesti kysyy multa, Mikko, mitä sinne Itä-Helsinkiin kuuluu? Mitä Itä-Helsingin itäisillä kaduilla tapahtuu? Ja silloin mä tietysti kerron heille kaiken, mitä mä tiedän. Mutta mä ajattelin, että miksi mä panttaisin tätä tietoa? Miksi mä kertoisin sitä vaan yhdelle ihmiselle kerrallaan, kun mä voin käyttää tätä meidän väylää ja tavoittaa tuhansia ihmisiä? Ja sen takia nyt onkin vuorossa uusi osuus. Paidat pois, ylävartalo, kananlihavaroitus, uusi osuus, jossa mä kerron ja raportoin Itä-Helsingin kuulumisia. Ja tämä uusi osuus on saanut myöskin arvoisensa jinglen. Ja meillä on paljon kuulijoita, jotka tälläkin hetkellä jääkaapissa etsimässä pestopastan aineksia. Ja siksi mä halusinkin esitellä tämän uuden kauniin jinglen, jonka on säveltänyt omalla sulkakynälläni partituuriviivaston päälle.
Se oli ainakin tarpeeksi pitkä jingle. Et nyt ei tullut semmoista oloa, että loppui paljon aikaisin.
Se oli aito Windows 98 latausmusiikki, jonka mä olin verhoillut tähän uuteen muotoon, koska mä huomasin, että siinä on kaikki. Siinä on rock, urban living, scratchaus, breakbeatit ja sopiva kesto.
Oli kyllä tosi hyvä. Ja mä pidän tuosta sun taktiikasta. Ihmiset kysyy, mitä Itä-Helsingin kadulle kuuluu. Sä sanot, kuuntelin jaksosta 13 Kasper Viikon podcastia. Siinä on sulle kaikki.
Ja mä oon itse asiassa miettinyt monta kertaa, kun esimerkiksi Radio Helsingissä on uutisia välillä. Sitten aina kun siellä tulee joku uutislähetys, se tulee jostain muualta ilmeisesti, niin aina normaalit ihmiset hän tekee niitä uutisia. Ne ei poikkea sinusta tai minusta millään tavalla. Ne on yleensä miehiä, joilla on sattumalta mahdollisuus lukea mikrofoniin asioita. Mutta joka tapauksessa mikin ulkopuolella arjessa puhuvat varmasti ihan normaalisti, kun he tulevat tänne ihmisten pariin tilaamaan jotain. He puhuvat ihan normaalia äänellä. Mutta heti kun pistetään mikki päälle ja he laittavat sen uutisvaihteen silmään, niin se lausutaan aina näin, Itä-Helsingin uutisia.
Toi kuulostaa vähän niin kuin mun sponsoroitu yhteistyöääneltä.
Niin, mutta siinä missä sä oot siinä sponsoroitu yhteistyöspiikissä kehittänyt kokonaan uuden genren, koska kaupallisia sisältöyhteistöitä ei ole ollut 1800-luvulla vielä, milloin nämä radiouutiset toisaalta on keksitty. Mä ihmettelen, miksi tämä uutisnuotti on monta kertaa näin jotenkin vakava ja tietynlainen, vähän niin kuin laulava.
Aivan, mutta kai se, niin kuin sä sanoit, se on niiltä ajoilta, kun elokuvissa näytettiin uutiskatsauksia, että se ehkä koetaan vaan vakuuttavaksi.
Mutta nyt mä näen jo sun katseesta, että sä oikeasti mietit, mitä Itä-Helsingissä on tapahtunut kuluvan viikon aikana. Älä murehdi enää, voit ottaa normaalin katseen ja ton kysymysmerkin pois sun otsasta. Itä-Helsinkiin on muuttanut ärsyttävä keppihippi.
Lol. Nyt vasta.
Aikaisemmin, kun mä muuttanut alueelle, siellä oli ihan normaaleja ihmisiä. Pientaloalue, ei mitään ongelmia, ei mitään häiriöitä. Mä menin metroon. Kaikki tietää, että Itä-Helsingin metro on aivan turvallinen. Siellä on ainoastaan hengentävistä ulkoiluvaatteista pitäviä ihmisiä, jotka matkustaa Vuosaareen, Aurinkolahdelle, omiin asuntoihin. Ei mitään häiriötä siis.
Niin sanottua softshell-ihmisiä.
Mitä softshell tarkoittaa?
Se on jonkinnäköinen ulkoiluvaate, joka on vähän pehmeämpi kuin ne muut ulkoiluvaateet, jotka rapisee. Niin softshell on jonkinnäköinen niin kuin ulkoiluvaatetrendi nytten.
Ja tämä on ollut joka tapauksessa mun arkea pitkään. Ei ole mitään häiriötä. Yksi kerta mä olin lähdössä pois Itä-Helsingistä ja mä näin, kun metroon astui todella ärsyttävä keppihippi. Ja mä tiesin, että se saattaa olla vain ohikulkumatkalla. Voi olla, että hän on käynyt jossain alikulkutunnelissa, ehkä viettämässä yön, ehkä käynyt myymässä tai ostamassa jotain mietoja huumeita. Mistä mä tiedän, mutta mä ajattelin joka tapauksessa, että tämä on ollut itse menevä ilmiö, että ehkä ei tarvitse huolestua.
Ja kun sä sanot keppihippi, mä näen sellaisen Gandalf-tyyppisen pitkän, vanhan, parrakkaan, valkopartaisen miehen, jolla on ryhmysauva. Mutta ei ollut kuitenkaan sen tyyppinen hippi.
Ei, ja mä näin hänet uudestaan. Siitä mä oon päätellyt, että hän on oikeasti muuttanut alueelle. Ja se tilanne meni näin. Hän tuli siihen metrovaunuun. Heti katsellaan, skannas sen koko vaunun ja pisti merkille, että onko siellä ihmisiä, jotka kenties seuraavat hänen toimintaansa. Hän huomasi, että siellä on ehkä pari ihmistä, jotka saattaisi huomata hänet. Hän otti sellaiset bambukepit, jotka oli hänen tällaisissa löysissä vaatteissa roikkumassa. Hän otti ne bambukepin ja rasvas ne todella ällöttävällä tavalla niin, että hänen käsi oli jotenkin oudossa asennossa ja hän ikään kuin vähitellen hivutti etusormea ja peukaloa sieltä kepin päästä. Ja hän niin kuin rasvasi ne kepit jotenkin, en tiedä varmaan jollain mehiläisvahalla, jonka jälkeen hän alkoi tekemään sellaisia todella rasittavan näköisiä keppitemppuja.
Aa, joo.
Siksi missä on niin hänen kaksi keppiä kädessä ja siinä keskellä heiluu yksi keppi.
Missä on jotain sellaista niin kuin rihmastoa tai se on vähän niin kuin koiran luu tai sen tyyppi, että siinä on painot molemmissa päissä.
Joo, ja teki tosi isoja temppuja koko aika pälyili. Vähän niin kuin ihminen, joka ajaa erikoisella polkupyörällä, katsoo ympärille, että huomaako kukaan, mutta samaan aikaan, että miksi tuijotatte. Sä tiedät sen tuplakatseen.
Joo, niillä on jotkut nimet niillä kepillä. Se ei ole Diabolo, koska se on se semmoinen hyrrä, jota kahdella kepillä niin kuin lennetetään ilmaan. Mutta joo, mä tiedän, mitä sä tarkoitat.
Okei. Okay. Mä oon kuitenkin aikuinen ihminen. Kun mä näytän tällaista, mä ajattelin, okay, tää on nyt ehkä mun ongelma. Ei mitään hätää. Mä peitän kädelläni tämän hipin niin, että mä en joudu häntä katsomaan. Ja mä tein näin. Mä pistin käden mun silmien eteen.
Aika vahva signaali toisaalta.
No, on tai ei. Se oli mulle itselleni kuitenkin hyvä ja tarvittava ele siinä kohtaa. Mä...
Se on vähän niin kuin, jos sä nyt puhut, jos mä laittaisin molemmat mun kädet korvien päälle ja puistelisin päätä voimakkaasti, niin sekin antaisi sulle signaalin.
Joka tapauksessa signaali ei mennyt perille.
Voi ei.
Ja tämä ärsyttävä keppien heittely jatkuu. Ne, ketkä asuu Itä-Helsingissä, tietää, että kun sieltä mennään kurviin, niin se ei ole todellakaan mikään lyhyt matka, vaan siinä oikeasti ehtii kokemaan sen matkan pituuden nahoissaan. Ja mä peitin hänen vartalonsa ärsyttävät kepit ja ärsyttävän naaman mun kädellä.
Hyvä.
Ja ajattelin, että tämä olisi tällä ratkaistu. Mä pystyn oikeasti aikuisena ihmisenä estämään tänne, koska mulla on oikeasti sellainen olo, että se rasitti mua todella paljon. Tiedätkö, vähän niin kuin jos mä alkaisin heiluttaa kättä tässä edessä, se on oikeasti vaan niin kuin ihan visuaalisesti todella ärsyttävän näköistä, että joku heiluu sen edessä koko aika tosi paljon. Ja hänen myöskin välillä nämä kepit tippu. Että hän ei ollut edes keppihippinä mikään hirveän taitava, vaan hän välillä teki se keppi tippu ja sitä lähtee keräämään sitä. Ja se on niin kuin jotenkin todella hermostuttavan näköistä. Ja kun mä peitin kädellä hänen koko olemuksensa, niin mä näin silti metrossa. Ne, ketkä on tehnyt tätä samaa kädenpeittojippoa, mitä mä oon tehnyt, niin ne tietää, että se ei oikeasti auta, vaan että sekä metron lattiasta, katosta ja vasemmalta oikealta heijastui ikkunoista tämä keppihipin käyttäytyminen.
Anna mä arvaan. Seuraavaksi, koska sä olit peittänyt sen kädelläs, se rupesi syöksemään tulta ja sä sytyit tuleen.
Ja mä pistin vielä kuulokkeet päälle, koska sen lisäksi, että se oli ärsyttävän näköistä, se kuulosti ärsyttävältä. Ja ihmiset, jotka ei tiedä, miltä kuulostaa, kun keppihippi heittelee keppejä, niin se kuuluu sellaista epätasaiselta naksumiselta. Ja sitten välillä tulee niinku isompi naksaarus, kun se tippuu se keppi maahan.
Ei kuitenkaan pyytänyt rahaa tästä, koska ulkomailla se olisi ehkä kulkenut semmoisen likaisen kupin kanssa sitten.
Niin, siis se on varmaan seuraava askel, jos meidän yhteiskunta jatkaa tähän samaan suuntaan, että sitten nämä keppihipit alkaa vielä pyytää rahaa siitä.
Olisinpa mä tiennyt tämän, kun mä olin Oslossa, niin mä olisin hyvin voinut viettää 6 tuntia Oslon metrossa.
Niin tässä voi yhdistää näitä. Mutta se, mistä mä, Kasper, on nyt oikeasti huolissani. Monet ihmiset asuu Itä-Helsingissä. Monet heistä on ehkä pistänyt hirveällä velkarahalla pystyyn kalliita asuntoja. Se, mitä mä tässä ajattelen, että miten tällainen liikehdintä vaikuttaa asuntojen arvoon meillä Itä-Helsingissä.
Totta. Eli jos sä nyt yrität kysyä multa apua, että täällä hipille tapahtuisi hirvittävä onnettomuus, niin vastaus on ei, Mikko. Ei missään nimessä. Mä en lähde tämmöisiin likaisiin töihin.
Esimerkiksi, että hänelle kävisi jotain tällaista, että vaikkapa keppi menisi poikki.
Niin, että mä sanoisin, että onpa kiva keppi, olisi sääli, jos sillä tapahtuisi jotain. Niin mä en aio sanoa sitä sille. Mä aion vaan, niin kuin sinä, hiljaa paheksua, koska niin me suomalaiset tehdään.
Mä en todellakaan toivo, että kukaan meidän kuulijoista nyt tällaisen keppihipin nähdessään menisi ottamaan sen kepin häneltä ja katkaisi sen. Mä en todellakaan voi toivoa mitään näin ilkeitä kenellekään. Mutta jos mä ihan rehellinen, jos kävisi niin, että se keppi jäisi vaikka vahingossa metron oven väliin.
Aivan, joo. Mä kuulen sut. Mä kuulen sut. Mä en endorsaa tätä, mutta mä kuulen sut.
Ja mä en todellakaan aio maalittaa. Mä tiedän, että se on uusi muotisanoista, mä itsekin pidän. Mä en todellakaan aio maalittaa tässä nyt tätä keppihippiä. Mä en todellakaan aio toivoa, että kukaan ihminen jahtaisi tätä keppihippiä ja veisi tämän kepin pois häneltä. Mä en voi toivoa tällaista, mutta jos niin tapahtuu, niin mä en voi myöskään estää sitä.
Ja mä oon iloinen siitä, että sä et ehdota edes mitään sen tyyppistä, koska sen tyyppisiä me ei vaan olla tässä Suomen suosituimmassa podcastissa.
Ei.
Kiitos siitä.
Nyt me saatiin tähän paniamestari. Mikä toi oli? Tuplapania? Mikä
se? Milläkin, tuplatohtori.
Kato Kasperin naamaa. Hän ei pääse tämän vitsin yli. Jaakko Ailio, tervetuloa mukaan.
Kiitoksia, kiitoksia.
Sä näet tässä sun edessä kaksi poddajaa, joilla kummallakaan ei ole partaa. Toisella kasvaisi, mutta toisella ei edes välttämättä kasvaisi. Ja molemmat heistä pitää banaaneista. Jos sun pitäisi tämän tiedon pohjalta kehitellä olut, joka maistuisi hänelle ja hänelle, niin mistä sä lähtisit liikkeelle?
Aika paha kysymys. Banaani on hyvin haastava. Perinteisessä tietenkin vehnäoluessa, niin siinä saattaa olla banaaniaromeita, mutta nyt kun mä katson teitä, niin ei teille kuitenkaan vehnäolut sovi, että se pitäisi olla jonkinlainen muunlainen banaanibisse.
Me sanottiin se aikaisemmin, mä sanon sen taas. Meillä on Mikon kanssa tänään täällä todella tärkeä tehtävä. Me ollaan täällä suunnittelemassa Suomen suosituinta beeria. Mutta mulla tulee mieleen, että oluet jakaa meidän kansaa nimenomaan niin, että perinteisesti, ja mä saatan nyt kuulostaa toksiselta, mutta perinteisesti olut ei ollut Hameväen suosiossa. Onko tiede keksinyt, Jaakko, tähän mitään ratkaisua vuonna 2019?
No joo, jos tämän tälläin laittaa, niin ainakin kun ollaan tehty noita tuommoisia sourbissejä, missä on niin kuin Mario ja sun muita, niin sitten aika moneltakin meidän asiakkaalta on tullut palautetta, että siellä kotona myös hameväki on nimenomaisesti näistä
toksista.
Toksista, hyvin toksisesti sanottu, niin näistä myös pitänyt, että kyllä varmaan niin kuin tuommoiset sanotaanko marjaiset sourbisset, nyt jos vakavasti puhutaan, niin se on nyt semmoinen, että se selkeästi niin kuin sellaisille ihmisille kelpaa, jotka ei ehkä perinteisesti ole tykännyt oluesta.
Näet sä mun ja Mikon naamat, miten kysyviä nyt ollaan? Meidän naamat ikään kuin sanoo, että saako tätä maistaa tätä jumalten nektaria?
Kyllä, kyllä. Tätä saa. On meillä tässä esimerkiksi. Voidaan tästä tarjolla tämmöistä meidän tekemää tämmöistä Imperial Berliner Weissee, vadelmaa, kirsikkaa, passion hedelmää, vähän vaniljaa. Sopivat semmoinen 8% sopii kaikille.
On muuten todella hieno tölkki, kun tässä on niin kuin rohtuneet huulet tässä etiketissä, eikä juuri muuta.
Tai niin kuin te itse sanoitte, kurkku, jossa on peräreikä.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Ne vuoden toksisin jakso. Rohtuneet huulet, Mikko, rohtuneet huulet. Mutta Christian, tämä todellakin sitten on jotain muuta kuin mihin ollaan totuttu.
On. Me ollaan itse asiassa enemmänkin kutsuttu laittomaksi mummon marjamehuksi.
Okei. Okay. Ja sä kaadoit sitä tässä meille nytten tällaisiin tilaviin jalallisiin laseihin. Mä otin tästä nuuhkaisut, niin todellakin vähän hapan aromi.
Aika tällainen mehumainen ja mulla on sellainen ennakkoluulo näistä sourbissestä, että niitä just ei pysty juomaan yhtä lasillista enempää, mutta tähän on aika kesy.
Joo, kyllä tämä on tavastaan edustaa tämmöistä niin kuin sanotaanko juotavaa linjaa, että tämä ei ole niin infektoitunut kuin jotkut ja voisi olla, että tämä on tämmöinen lempeä kuitenkin.
Ja tässä on ihan hirveästi marjoja. Mitä kaikkia marjoja tässä oli?
Tässä on vadelmaa ja kirsikkaa ja sitten on passion hedelmää.
Siis mä oon sanonut sen suoraan, herran tähden miten hyvää. Ja mä sanoisin, että tämä on se suunta, mihin Suomen suosituin beer haluaa lähteä, koska mä väitän nyt, mä puhun sekä Mikon että minun puolestani, kun me halutaan tehdä olut, joka sopii hänelle että hänelle. Mä haluaisin, että se on meidän lähtökohta, meidän visio ja missio täällä tänään Espoossa. Christian, onko se fyysisesti mahdollista tehdä olutta, joka sopii sekä hänelle että hänelle?
Totta kai, ehdottomasti. Toi sopii justisani mulle ja hänelle, eli Jaakolle.
Voitaisiko me tilata teiltä sellainen olut, vähän niin kuin miedot huumeet, joka vähitellen johdattaisi kovien aineiden pariin ja lopulta sinne sillan alle, nukkumaan venen alle. Voitaisiko me tilata sellainen olut, joka auttaisi ihmisiä juomaan enemmän olutta ja ehkä tulemaan myös tänne teidän myyntipisteeseen Espooseen ostamaan sitä?
Mikä ettei. Otetaan tällaisen oluen teko tavoitteeksi.
Mä tiedän, että me Mikon kanssa käytetään tätä ehkä liikaa, mutta koko vartalo kananliha tällä hetkellä erittäin innoissani tästä meidän hedelmällisestä yhteistyöstä ja pun intended, nimenomaan hedelmällinen, koska mä luulen, että siinä on se villakoiran ydin, että mitä me halutaan.
Ja mä uskon, että me tullaan palaamaan tähän aiheeseen vielä myöhemmin. Mä näen silmissäni paljon ihmisiä juomassa Suomen suosituinta beeria illanvieton lomassa. Ei puhuta siitä vielä sen enempää. Mutta katsotaan, mitä tulee tapahtumaan.
Katsotaan. Mikko, mä oon käynyt katsomassa The Joker-elokuvan. Oletko kuullut The Joker-elokuvasta?
Yritätkö sä kertoa nyt elokuvasta, joka on antanut inseleille äänen?
Joo. Tai siis mä en ehkä tulkinut sitä ihan noin, mutta nyt kun sä sanot, niin olihan siinäkin niitä teemoja, totta. Mutta tää on elokuva, josta on kirjoitettu suhteettoman paljon. Ja sen takia mä halusin nähdä sen. Ja nyt nähtyäni sen, niin mä en ehkä voi ymmärtää, miksi siitä on kirjoitettu niin paljon.
Eli jos joku ihminen, joka ei ole nähnyt tätä elokuvaa, myöskin tunnistaa, että siitä on puhuttu liian paljon, hän voi hyvin kelata tämän osuuden yli.
Ei, tätä ei missään nimessä kelata yli. Tämä on niin kuin podcast-kultaa ja olisi virhe kelata mitään osaa Suomen suosituimmista podcastista. Joka tapauksessa mä kävin katsomassa tämän elokuvan, mä menin lankaan, sit oli kirjoitettu paljon, ja mä kerron, mitä mä oon siitä mieltä. A, se oli synkkä ja vakava. Pidänkö mä synkistä ja vakavista elokuvista? En. Mä ajattelin, jos tää on elokuva, joka kertoo sarjakuvahahmosta, mä ajattelin, että se on niinku Karvinen, tai Karvinen kakkonen. Se on niinku iloinen ja veikeä, mutta The Joker, se oli kyllä aika synkkä ja vakava.
Hän siis piti maanantaista, eikä rakastanut lasagnea.
Tämä oli oikeastaan Jokerin pähkinän kuoressa. Mä annan tälle elokuvalle sen, että se miljö oli hyvin autenttinen ja hienosti kuvattu. Siinä oli vähän semmoinen niin kuin 70-luvun loppu, 80-luvun alku, New York, oli tämmöisiä vanhan mallisia kolmikkaita autoja ja ihmiset soitti lankapuhelimella. Ja se oli myös hirveän perusteellinen. Siinä käytiin tosi paljon läpi, että miksi Jokerista tuli sellainen kuin siitä tuli. Ja sitä ikään kuin perusteltiin ja vähän niin kuin oikeastaan oikeutettiin, että siitä tuli se supervillain, millä me se rakastetaan ja tunnetaan tänä päivänä.
Kävikö sulle niin, kun on pelätty, uskoitko sä sen oikeutuksen niin hyvin, että sä itsekin radikalisoiduit?
En. Ja tää onkin se juttu, koska nyt kun mä rupesin miettimään, miksi se on kirjoitettu niin paljon, mä oon esimerkiksi luin jostain, että Joaquin Phoenix laihdutti 22 kiloa tätä roolia varten. Ja mä koko ajan mietin, miksi. Miksi Jokerin pitää olla tosi laiha? Se ei edes ollut erityisen laiha. Se oli silleen niin kuin normaali laiha siinä elokuvassa. Mutta mitä vika on läskissä Jokerissa? Se ei olisi tehnyt yhtään mitään sen elokuvan juonelle. Missään vaiheessa ei mainittu sen painoa, joten se vähän niin kuin oli yhtä fat-shamingia se koko elokuva.
Olisiko tässä kyse samasta ilmiöstä kuin vaikka kotimainen elokuva, missä on 25 minuutin rakastelukohtaus nuorten näyttelijöiden välissä, joka ei välttämättä liity juoneen millään tavalla.
Niin, että se oli vaan tämän Todd Phillipsin, eli ohjaajan, joku semmoinen, I wanna fuck with this guy, I'm gonna ask him to lose a lot of weight for nothing. Joo, eittämättä siinä oli kyse siitä. Sitten tosiaankin, mitä siinä yhdessäkin Guardian-artikkelissa mainittiin, se oli mun mielestä vähän huono plot twisti, että jossain vaiheessa tämän Jokerin, se yritti siis päästä stand-up-koomikoksi, jossain vaiheessa yksi sen esiintyminen meni viraaliksi, eli kaikki oli yhtäkkiä nähnyt sen, miten asiat menee viraaliksi vuonna 81, ei millään, vaan se oli mun mielestä vähän ontuvaa, koska niin ei tapahtunut siihen aikaan, ja tällä Guardianin artikkelin kirjoittelu olisi se teoria, että tästä on ollut olemassa joku aikaisempi käsikirjoitusvedos, missä tämä olisi tehnyt järkeä. Nyt se ei vaan tehnyt yhtään järkeä.
Oliko se aikaisempi käsikirjoitusvedos sellainen, missä joku 80-luvun alusta matkustaa ajassa eteenpäin, tuo ainoastaan yhden asian sosiaalisen median vuoteen 80, joka vaan helpottaa käsikirjoittajien arkea hieman?
Mä luulen, että tässä sarjakuvien fantasiamaailmassa kaikki on mahdollista. Ja tämä onkin se mun iso pointti, että joo, se oli synkkä ja se oli hirveän alleviivaava, että nämä levottomuudet tässä Gotham Cityssä johtuu yhteiskunnan tuloeroista ja niin kuin siksi tämä oli niin kuin oikeutettu, että kävi niin kuin kävi. Mutta Mä koko ajan mä mietin, että miksi mä välitän, miten jollekin sarjakuvahahmolle kuuluu, ja varsinkin sarjakuvahahmon lapsuuteen kuuluu. En mä välitä, mitä niin kuin Karvisen lapsuudessa tapahtui, että miksi mä välittäin, mitä Jokerin lapsuudessa tapahtui.
Jota naurattaisi enemmän, ellei olisi yleisessä tiedossa, että vastaava elokuva ollaan tekemässä Karvisesta. Että miten tästä pienestä kissanpennusta tuli tällainen maanantai-viha ja lasagnen rakastelija.
Ja sen mä menen muuten katsomaan, koska miten tota ei ole tehty jo.
Normaali kissa, mustavalkoinen, harmahtava kissa, joka vetää oranssia maalia naamansa.
Ja hämähäkki puree sitä persuksiin. Ja here we are. No kuitenkin, niin, että jos tämä olisi jotenkin dramatisoitu jostain oikeasta ihmisestä, niin mä osaisin enemmän välittää, mutta koska se on fiktiivinen hahmo, niin fiktiivisellä hahmolla voi tapahtua mitä tahansa ja sillä ei ole mitään väliä, mitä se tapahtuu. Yksi myös mun teoriani on se, että on helppo tehdä synkkiä ja vakavia elokuvia, kun taas on tosi vaikeaa tehdä komedioita ja siksi niitä ei ehkä tehdä niin paljon nykyään. Koska jos sä haluat tehdä jotain, joka koskettaa yleisöä, sä vaikka kuvaat pariskuntaa, jolle syntyy kaksoset ja sitten kaksoset kuolee, niin siinä kaikki kyynelissä, mutta se ei ole yhtään vaikeaa. Niin kuin samalla tavalla tässä, joo, boohoo, te hakkasitte Jokerin lapsena, no seks, kun se saa niin kuin polttaa tämän koko kaupungin. Eli mä en osta tätä millään tavalla.
Mä oon tismalleen samaa mieltä ja tuossa mun mielestä musiikkimaailmassa on useasti ollut tätä samaa, että on jollain tavalla arvokkaampaa tehdä kappale perheestä, josta just 3/4 saa kuolee. Kun sitten vaikka tehdä jotain oikeasti hyvän kuulosta kappaletta ja sitten sitä monesti vähän verhoillaan sitä, että tämän kuuluukin olla raskas, koska tämä on taidetta.
Joo, ja mä tylsistyin todella paljon siinä 40 minuutin kohdassa ja mä tiesin, että on vielä 1 tunti 20 minuuttia jäljellä tätä niin kuin synkkää väkivaltaa. Ja mä huomasin, että mun ajatukset lähti vaeltelemaan ja mä mietin, että mä en nyt oikeasti välitä, mitä Jokerille tapahtuu. Mä välitän paljon enemmän, mitä Raide Jokerille kuuluu tällä hetkellä.
Mun mennään nyt, jos antaa tässä podcastin sisällä näitä vitsipinssejä. Mä olisin antaa tästä nyt sä oot mun mielestä ansannut tänään 2 vitsipinssiä. Ensimmäinen tuli tästä oluen panemisvitsistä, joka sua nauratti, ja toinen on tämä Raide Jokeri. Tämän takia me tätä podcastia tehdään.
Ja, mutta mä oikeasti kiinnostaa, mitä Raide Jokerille kuuluu, koska mä oon lukenut siitä niin monta vuotta, Raide Jokeri sinne, Raide Jokeri tänne, mutta mä en oikeasti lukenut niitä uutisia, koska mä tiedän, että sit on paljon otsikoita, mutta se on jonkinnäköinen uusi raitiovaunu, joka tulee liikkumaan jossain siellä, missä minä en ikinä liiku, niin mä oon aina hypännyt yli Raide Jokeri -uutiset.
East Helsingin uutisissa varmasti tulette kuulemaan tästä ja tuolla East Helsingin alamaailmassa me puhutaan Raide Jokerista päivittäin. Itse en ole puhumassa, koska mä pääsen metrolla, mutta monet on puhunut tästä Raide Jokerista, mulle esittänyt se uutena asiana. Mutta muistelisin, että jossain Helsingin Sanomien jutussa mainittu, että se valmistuu 2070, että mä oon itse silloin jo hyvin yli 40.
Tämä on se juttu, että mä oon nyt ottanut selvää, mitä Raide Jokerille kuuluu. Mä oon kerrankin, nyt mä oon selvittänyt, mikä on Raide Jokeri ylipäätänsä.
Voitaisiko me saada siis Raide Jokeri -elokuva?
Joo, koska samalla tavalla kuin Jokerilla, myös Raide Jokerilla on ollut hankala lapsuus. Ja mä voin kertoa sulle, että akronyymi Raide Jokeri, se tulee sanoista joukkoliikenteen kehämainen raideinvestointi, eli Jokeri. Se kuulostaa vähän mun mielestä tolleen väkisin väännetyltä.
Olisiko sen nimeksi pitänyt antaa vaikkapa Merita tai itsellä jostain latinankielen lausun? Tai olisiko se pitänyt nimetä vähän samalla tavalla kuin Massiveltäkin levyt?
Mä mietin siis joukkoliikenteen kehämainen raideinvestointi. Se on Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä kulkevaa 25 kilometrin pikaraitiotia, jota on suunniteltu vuodesta 1990. Että sitä on oikeasti suunniteltu jo melkein niin kuin 30 vuotta tässä vaiheessa.
Start-jaksossa me puhuttiin tästä asiasta, eli oli tämä No Hurt-keskus, mikä oli tällainen joku potilasvahinko-tietoturva-estämiskeskus, joka oli nimetty No Hurt-centeriksi. Voitaisiko me tässä puhua Raide Jokerista? Mun mielestä Raide Jokeri, mä en myöskään pidä tästä nimestä. Voisiko olla No West Jokeri?
Oh, se olisi täydellinen. Mä itse ajattelen, että jos meillä nyt ilmeisesti tätä on ruvettu rakentamaan näin 29 vuoden jälkeen, ja mä ajattelin, että nyt kun tämä Jokeri on saatu päätökseen, niin mä itse mietin seuraavaa projektia. Baanan toinen moottoriajoneuvon nopeushanke, eli Batman. No, mutta sä huomaat, heti paljon mielenkiintoisempaa, kun me puhutaan oikeista asioista. Sä sanoit 2070, Wikipedian mukaan tämä valmistuu jo vuonna 2024. Sen budjetti oli silloin vuonna 1990 750 miljoonaa markkaa. Nyt se budjetti on 300, se on enää 386 miljoonaa euroa, eli se kuulostaa paljon vähemmältä.
Katsotaan, miten budjetti pitää. Veikkasin, että siihen muutama lisäeuron saa kuitenkin vielä laittaa.
Mä en aio ikinä mennä tällä pikaraitiotiellä, mutta mä tiedän, että mä oon mennyt pikaraitiotiellä esimerkiksi San Diegossa. Ja se oli tosi hyvä, koska se meni tosi nopeasti. Ja niillä oli niinku puomit aina, kun se ylitti jonkun kadun. Ja jostain syystä se kuski teettäisi tosi paljon, vaikka oli ne puomit. Se oli niin, honk, honk, täällä tulee pikaraitiotie. Monta oli niinku menemisen riemua siinä. Ja jos on yhtään samanlainen, niin se tarvitsee ekstra isot töötit. Se on me ollaan opittu Amerikasta.
Se tööti oli ilmeisesti tälle kuljettajalle itseilmaisun väline. Ehkä hänellä ei ole omaa indie-bändiä tai omaa blogia, jolla hän pystyisi ilmaisemaan itseään. Mutta mietin myöskin, että onko tämä pikaraitiovaunu. Onko tässä kyse kuitenkin jonkinasteisesta huijauksesta, koska kaikkihan, ketkä on mennyt oikeasti ratikalla, tietää, että se ei ole kävelyvauhtia ihan hirveästi nopeampaa liikkua sillä.
Joo, ja tästäkin on ottanut sinulle selvää. Hauska, että kysyisit, koska siinä on sama raideleveys kuin tavallisissa raitiovaunuissa Helsingissä, mutta se ei ole sama raitiovaunu. Se on saman niminen melkein kuin se tavallinen joku Arctic. Ja tämä on joku Arctic Maxi tai Arctic Super tai joku sellainen. Joten se on sama raideleveys, mutta se muotoillaan uudestaan Turussa jostain syystä.
Lisääkö turkulaiset siihen jotain ehkä takaspoileria tai levikettä alas?
Niin tai esimerkiksi mustat kalvot johonkin takaikkunoihin, ettei näe. Joo, ja mä mietin ekaksi, miksi Turussa, miksi IDIS Design on valittu muotoilemaan nämä uudestaan, jos kuitenkin on melkein kyse samasta vaunusta, joka on vaan nopeampi ja pidempi. Mutta sitten mulla tuli mieleen, että kyllähän Turussakin on ollut raitiovaunuja vuoteen 72 saakka, joten niillähän on ennestään Turun linna, mikä oli täynnä raitiovaunuja vielä muutama vuosi sitten, joten kyllähän ne osaa tämän. Ja Turusta puheen ollen, Turku on uudistanut brändinsä, mikä ihan varmasti kiinnostaa kaikki raitiovaunujen, jokerien ja turkulaisten ystäviä.
Onko turkulaiset tuonut piispammunkin siis koko kansan huulille?
No, siitä mä en tiedä. Myöskin vuoden graafikkona 2013 mua tietenkin kiinnostaa tämä. Ja ihan niin kuin jokerilla, niin myös Turun brändillä on ollut hankala lapsuus.
Tässä myöskin Voimaa-opiston opiskelijat kuulolla. Nyt ottakaa oppia.
Sä tiedät, Mikko, miten Turku tunnettiin pitkään Suomen perseenä. Se on nyt loppu. Uusi brändi ei mainitse kertaakaan tätä termiä, joten se on nyt vihdoinkin kuopattu, poltettu, laitettu historian romukoppaan. Enää sitä termiä, sitä ei käytetä. Tämä Turun uusi brändi käsikirja, se on luettavissa netissä. Mä oon lukenut sen ja siinä lukee näin. Keskiössä on tämä juttu. Kaikki turkulaiset luovat teoillaan Turun imagoa. Mä oon entinen turkulainen. Voinko mäkin luoda osaltani Turun imagoa? Voin, tai ainakin puhua siitä. Ja niillä on myös tämä tietenkin historia. Et ne on silleen, tiedätkö niin kuin internetin keskustelupalstoilla, mä en tiedä tekeekö ihmiset enää, mutta ne sanoo niin kuin eka, jossa eka kommentoi ja sä sanot first tai eka, koska se ei tarkoita mitään, mutta se on vaan joku semmoinen, että sä on niin kuin sateka. Se ei ollut ikinä hauskaa, mutta toivottavasti se on loppunut. Mutta Turku on niin kuin ottanut tämän niiden brändin strategian keskiöön. Et ne luettelee niiden sivuilla asioita, missä turkulaiset on ollut ekoja. Ja ne on silleen, joo, meillä on Suomen vanhin koulu. Katedraalskulani Åbo, se on perustettu jo 1276. Mä mietin tätä. Mä oon itse käynyt tätä koulua. Sehän on siis ruotsinkielinen lukio tänä päivänä. Mutta jos 1200-luvulla se ihan varmasti ei ollut lukio, vaan se oli joku tämmöinen pappiskoulu, missä koulutetaan pappia latinaksi. Se ei ihan varmaan ei ole myös sama rakennus, koska se rakennus on nyt ehkä korkeintaan 1800-luvun puolesta välistä. Että jos on koulu, jossa opetetaan eri asioita eri rakennuksessa, mutta se on saman niminen. Tämä on syvä filosofinen kysymys, mutta onko se enää sama koulu?
Etkö sä, Kasper, on itse sanonut, että ihmiset tekee koulun ja työpaikan?
Joo, ja minä, joo, okei. Okay. Että kaikki entiset katedraalskulunin oppilaat luovat teoillaan katedraalskulun imagoa. Okei, mä hyväksyn tämän.
Ootko sä osallistunut katedraalskulunin alumnitoimintaan itse?
En ikinä, mä oon pyydetty.
Onko se pyydetty sinne luennoimaan, miten menestyä graafikkona ulkomaailmassa?
Itse asiassa on, mutta siitä ei sen enempää.
Pitäkää sähköpostikyselyitä, jos haluatte Kasper Strömmanin luennoimaan sinne vanhaan kouluun. Sehän varmasti mielellään tulee.
Siirrytään eteenpäin vuodesta 1276. Mä en tästä listasta, mä oon nostanut vain kolme asiaa. Elikkä Turun eka koulu, 1562, Suomen ensimmäinen haarukka löytyy Turusta. Onko tää ihan varmasti niinku dokumentoitua varmaa tietoa? Tässä väitetään niin, mutta mä oon saatan olla vanha, mutta mä en ole niin vanha. Mä olin katsomassa, kun Suomen eka haarukka tuotiin Suomeen. Mä sanoisin, että kukaan ei pysty sanomaan. Ties vaikka jossain niin kuin Viipurissakin olisi ollut haarukkaa vuotta aiemmin. Mä en ole jo kyseenalaista tätä, mutta mä vaan sanoin, että semmoinen meidän turkolaisuuden luonteeseen kuuluu tämmöinen terve epäilys. Ja mä aion nyt vähän epäillä, oliko tää haarukka todellakin ekana. Okei, bla bla bla, tapahtuu muitakin asioita, paljon tapahtuu. Sitten tulee vuosi 2019, vuosi, missä me asutaan nyt, Mikko. Ja tiedätkö, mikä on tämän 850-vuotiaan kehityksen kulminointi, mikä on paras asia ja se, mistä Turku tunnetaan tänä päivänä?
Onko se vaunu, mikä seilaa sen pienen matkan ylös? Mikä se nimi oli?
Se on just se Suomen ensimmäinen kaupunkifunikulaari. Mistä arvasit? No siitä on ollut kyllä aika paljon meemejä. Siitä vähän niin kuin tästä Redin tornista. Sitten pitää tulla semmoinen avaravalkoinen paviljonki, joka nousee rinnettä. Ja sitten todellisuudessa se kuva on ollut semmoinen loskainen, joku semmoinen harmaa laatikko, joka ei edes kulje, vaan se on seissyt koko ajan. Ne ei ole saanut sitä toimimaan millään tavalla tätä kaupunkifunikulaaria. Mä tiesin jo tästä ennen kuin mä luin Turun kaupungin brändikirjan. Mä oikeasti olin Turun kaupungissa kesällä ja mä vaadin, että mun täytyy saada mennä sillä kaupunkifunikulaarilla. Oli kuuma päivä, se oli noin 100 astetta lämmin ja siinä oli mun mielestä semmoisia hauskoja juttuja, että kun siinä lukee englanniksi, että press the button and the cabin goes upwards. Se lukee suomeksi, paina nappia, niin mökki liikkuu ylöspäin. Ja mä näin tästäkin joku uutisen, että sitä ei kukaan pysty muuttamaan, koska joku insinööri Düsseldorfista täytyy tulla niin kuin kytkemään jonkin testeriin ja tätä ei niin kuin turkolaisvoimin saada muutettua, niin se varmaan lukee vielä tänäkin päivänä se sama teksti siinä, koska se tulee jostain vuoristomaasta, ehkä Sveitsistä, en tiedä mitään. Mutta sä ymmärrät, että niin kun historia on niin kun kulminoitunut aika jännään paikkaan, jos tää on nyt se niin kun paras asia, mitä meillä siellä on.
Ja vuonna 2020 turkulainen IDIS-toimisto ideoi Raidejokeriin alumiiniset renkaat ja alle sellaisen sinisen ledivalon, joka valaisee kivasti maata.
Luultavasti. Mutta sä tiedät, nämä tämmöiset brändiuudistukset, ne aina kulminoituu jonkin semmoisen lauseeseen tai sloganiin tai sellaiseen erikoisen hyvään sarjaan sanoja, jotka yhdessä muodostavat sellaisen maagisen loitsun, jolla saa esimerkiksi sut muuttamaan Turkoon. Ja mä oon nyt selvittänyt, mikä se Turun maaginen lause on.
Ilmaisia asuntoja kaikille.
Tämä oli niiden nettisivulla, se oli nostettu ihan erikseen boldilla. Tästä turkulaisista on maksanut. Tähän kiteytyy koko brändiuudistus. Ootko valmis, Mikko? Tärkeintä brändiuudistuksessa on se, että kaikki kaupungin asukkaat voivat tuntea itsensä turkulaisiksi. Boom! Muuta Turkuun. Voit tuntea itsensä turkulaiseksi. Tästä on kyse, Mikko. Ei mistään vähemmästä eikä enemmästä.
Isoja sanoja. Olisi hienoa nähdä, mitä se tarkoittaa käytännössä.
Koko vartalo kananliha, kun mä luin tämän, vieläkin osittain tuossa alaselässä, missä mulla on se Turun vaakunatatuointi, on vieläkin vähän kananlihaa. Tämä on se money shot. Tästä Turussa on kyse. Kaikkien kaupunkilaisten, niiden on voitava tuntea itsensä turkulaisiksi. Okei, mä vähän kärjistän. Sillä oli muutama muukin pikkuslogani. Ja ne on vähän tämmöisiä, ne sanoo itse, että ne on humoristisia. Ja ne käyttää mainonnassaan tämän lisäksi esimerkiksi tällaista lausetta, että kaikki eivät voi syntyä Turussa, mutta onneksi tänne voi muuttaa. Turkulaiset ei ole ajatellut sitä, että toimii myös toisinpäin. Voi myös syntyä Turussa ja muuttaa pois. Ja mä en nyt ota kantaa, mikä on se parempi versio tästä kahdesta, mutta mä tiedän, minkä valinnan mä oon tehnyt.
Turkulaisilla on tässä brändiuudistuksessa kyllä ihailtava käytännönläheinen ote. Oliko siellä myös tällainen lause, Turku on suomalainen kaupunki lounaisrannikolla?
Mutta se on hauska, koska ne aina jotenkin kiteytyy tällaiseen aika banaaliin lauseeseen, joka on varmasti, jos on tehty sille monen kuukauden brändityö, niin se on tuntunut siinä niin kuin viinerin ohessa niin kuin tosi hyvältä. Mutta sitten kun sen lukee, on silleen, jaa, että laittaa pään vähän vinoon, niin sanoo, noinhan se, joo, onhan se noinkin.
Salon mainoslause, mä ajan joskus Salon ohi moottoritiellä, siellä on sellainen haalistuneen näköinen clip art -henkinen kuva, jossa lukee ilmeisesti risuaidan perässä hashtagillä kirjoitettuna. Kaikki sanat isolla kirjaimella, siellä lukee jotenkin näin, että Salo, päivä päivältä parempi.
Niin, aivan. Mä en tiedä, se ei auta miten paljon rahaa lapioi jonkun kunnan päälle, niin se päätyy aina kuitenkin sellaiseen lauseeseen, joka sopii hänelle ja hänelle ja kaiken ikäisille 0-99-vuotiaisiin, niin ehkä se on se kohtalo, että ne ei ole ton kummempi ikinä.
Ja sitten mä oon miettinyt myös tätä mainoslausetta, jos mietit, että se on päivä päivältä parempi, sehän tarkoittaa, että se on lähtötasoltaan ehkä sellainen, missä on parannettavaa tai on niin parantamisen varaa. Mihin tässä Logan kommentoi? Sehän kommentoi tilanteeseen, että joku sanoi, että Salo on kamala paikka ja sen jälkeen tulee mainoslause. No se on kuitenkin päivä päivältä parempi.
Nyt kun mä mietin, niin kaikki mainossa, siis joku McDonald's, I'm loving it. Niin kuin silleen, okei, okay, I'm not hating it. Niin kuin en mä tiedä, se on vaan jotain niin kuin peruspositiivista, mihin ei ole oikeastaan sanoa mitään. Niin se on näköjään hyvää kontenttia, mitä tulee kuntamarkkinointiin.
Tällä vaan sanoa, että sieltä neljäntenä lauseena oli Turku enemmän kuin kaupunki.
Täällä oli muutama lisälause, mutta ne ei ollut tarpeeksi jänniä. Mä haluaisin vaan sanoa, että mä tiedän, että tämä meidän jakso saattaa olla jopa vaarallinen tällä viikolla. Koska kun mä luin ton lauseen, tämä saattaa toimia hypnoosilailla. Ja ihmiset, niillä tulee niin kuin maallinen katse. Ne pakkaa niiden kimpsut ja kampsut semmoisen pienen liinaan, jonka ne sitoo kepin nokkaan ja rupeaa vaeltamaan kohti Turkua. Ja mitkään voimat ei jaksa pitää niitä poissa. Mutta mä napsutan nyt sormiani. Ei, muistakaa, että se toimii myös toisinpäin se loitsu. Voi myös syntyä Turusta ja muuttaa poispäin sieltä. Että meillä ei tule niin kuin liikaa muuttovoittoa Turkuun. Mun olisi pitänyt sanoa tämä aluksi. Mutta se on vastustamaton lause, mutta ei niin vastustamaton. Että lepo vaan, pysykää missä olette. Kasperin ja Mikon podcast vieläkin Saloma Brewingin tiloissa Suomen suositummassa Espoossa mukana. Jaakko ja Christian. Ja Mikko, kiinnostaako sinua muuten tietää, mitä sille troolarille tapahtui? Tämä troolarin tarina selviää kuitenkin vasta tämän jakson lopussa, että malta mielessä, Mikko, ei voi olla niin kiire tietää, mitä yhdelle troolarille tapahtuu.
Mutta upotettiinko sitä vai jäikö se pinnalle? Mitä tapahtui lähellä olevalle sairaalalle?
Stay tuned. Tämä selviää in due time. Mutta nyt meillä on nimittäin vuorossa meidän vakiosegmenttimme.
Viikon juoma.
Christian, Jaakko, Mikko. Iloinen, että meillä on näin iso raati tänään täällä. Ja me ollaan nyt nuuhkuteltu teidän tuotantolaitteistoa, nuuhkuteltu erilaisia oluita täällä. Mutta minä tuon virvoitusjuoman suoraan Norjasta teidän nautittavaksenne. Ja teillä kun on vähän tällaiset erikoiset etiketit kaikissa teidän tuotteissanne, niin mitä sanotte tästä pahasta pojasta?
Urge, onko se Erkki?
Mikäs tämä on?
Tämän tuotteen nimi on Urge with Carbos. Ja mun norjalainen kontakti kertoi minulle, että tämä on nimenomaan sellainen tuote, että jos sä näet 4 teinipoikaa, joka tulee ulos Rema 1000 nimisestä päivittäistavarakaupasta, niin ne todennäköisesti on ostanut tällaisen Urge-nimisen juoman. Ja mä oon jopa googlannut sen tällä kertaa. Tämä on jonkinnäköinen, tämä on tosi ysäri tämä etiketti. Tämä näyttää vähän niin tällaiselta MTV Yo Raps-tyyppiseltä etiketiltä. Ja tämä on jonkinnäköinen nuorisojuoma, jota myydään vaan Norjassa 90-luvulta saakka myyty. Ja ne on yrittänyt jopa myydä sitä Amerikassa välillä, mutta se meni niin huonosti, että nyt sitä myydään taas vaan Norjassa. Ja mä googlasin sitä vähän. Mä löysin YouTube-mainoksia, jotka on ripattu VHS-kasetilta, missä tätä juomaa on mainostettu ehkä 90-luvun lopussa ja ne kuulostaa tältä.
It's a citrus carbo kick. Beat the rush.
Beat the rush, you guys. It's Urge. Ja te voitte siis ihan varmasti kuvitella, miltä tämä video näyttää. Siinä on semmoista VHS-häiriötä ja se näyttää jokaiselta Bombfunk MC-videolta, mitä on ikinä tehty. Että semmoiset vähän niin kuin streetit ja coolit nuorisot juoksee jossain roskalaavalla hidastettuna, että ne pääsee tähän Urge-juomaan kiinni. Mä aion avata sen ja mä sanoisin, että Christian ja Jaakko, tuoksujen ja makujen asiantuntijoita. Nyt saadaan niin kuin kerrankin asiantunteva raati tähän. Tältä kuulostaa, kun norjalainen street-hahmo aivastaa. Aika laimea kuitenkin.
Kuulostaa vähän niin kuin olisi avannut spraymaalipurkkia, vetänyt sen ensimmäisen viivan alikulkutunneliin.
Muuten totta. Jaakko, mitä mieltä?
aika sitruksiset tuoksut lähti ainakin heti, kun avattiin tämä. Että.
Mä olen Kasperin kanssa molemmat tosi nuorekkaita. Voisiko siinä meidän oluessa olla jotain tällaista vähän nuorempaan väkeen vetoavaa tuoksua?
Kyllä, tämmöisiä sitrustuoksuja on nykyään paljon. Nykyään amerikkalaiset humalat sun muut ja tällaiset näin, niin nehän tuottaa paljon tällaisia niin kuin sitruksisia tuoksuja. Katsotaan.
Pistetään kunnon stobet kaikille tätä urgea.
Mites Kristian kommentoi tuoksua?
Oli aika energiajuomamainen, kyllä täytyy sanoa.
Mutta tämä on ilmeisesti ajalta ennen energiajuomia. Noin, Mikolle ekstra paljon. Mä pidän siitä, että ainakin Jaakolla on oikeaoppinen tämmöinen ote, koska tämä juodaan tämmöisestä Salama Brewingin tasting-lasista. Sä pidät vaan tuosta jalasta kiinni, että et sä lämmität tätä kallisarvoista Urge-limpparia. Ja sit sä purskuttelet sitä suussa. Ja selkeästi sä maistelet sitä eri tavalla kuin minä ja Mikko.
Seuraavan kerran, kun sä oot menossa hammaslääkäriin ja sä kysyt, mitä helvetti sä oot tehnyt, niin sä ainakin tiedät, että mitä sä kerrot. Sä oot purskutellut Urgea liian kauan.
Kyllä. Urgeissa on kyllä aika tämmöinen niinku aika sitrus, jopa suorastaan niinku vähän fairymainen, astianpesut aine, vähän semmoinen niinku viba.
Tämä on vähän niin kuin se erikoisfairi. Mähän en käytä sitä tavallista vihreätä, vaan mä käytän sitä toista keltaisempaa. Musta tuntuu, että tämä on vähän aika lähellä ehkä sitä.
Mä taas en pysty päättämään, että jättääkö tämä tällaisen sokerisen kalvon mun hampaille vai syövyttääkö se kiilteen saman tien. Siinä on hyvä balanssi, että sen kalvon ja kiilteen syövyttämisen välillä.
Siis tämä vaikuttaa siltä, että tämä syövyttää varmaan metallinkin läpi, jos niiksen tulee.
Eikö se ole joku vanha kikka, että jos kytkin luistaa, niin laittaa vähän urgea siihen. Niin sitten taas niin kun pitää hyvin ainakin sen 2 viikkoa, että sen saa myytyä jollekin toiselle sen auton.
Onko mahdollista yhdistää energiajuoman makuja olueeseen?
No,
näytän niin masentuneelta.
Hidas puhallus ulospäin.
Kai, kaikki teoriassa mahdollistaa, mutta saako sitä käytännössä mitään järkevää? Niin.
Se on varmaan mahdollista, but at what price? Mä ymmärrän, että sulla on toi tonnin setelikatse nytten niin vahvasti mukana, niin sä et innostu siitä. Selkeästi Kristian niin kuin hotkasi tämän aika nopeasti, mutta Jaakko otti toiset pruuvit tästä lasista. Jos sun pitäisi pisteyttää tämä 1-5, ja me eletään virvoitusjuomien maailmassa, niin mitä sä sanoisit?
Mä luulen, että mä antaisin tälle 2/5, koska jos olisi kova krapula ja tarvitsisi paljon sokeria ja joku pitäisi saada alas, niin tämä niin kuin siihen tilanteeseen tämä voisi olla aika täydellinen juoma.
Itse asiassa hauskaa, että sanoisit ton, koska mä luin tästä Wikipedia-artikkelin ja siinä nostettiin erityisesti sitä, että se on enemmän sokeria kuin Coca-Colassa. Et se oli tämän unique selling point. Mä annan Jaakko saman, 2/5.
Sama täällä.
Christian?
Mä annan 3, koska krapula.
Sulla on darra.
Kyllä.
Okei, se on rehellistä puhetta. Elikkä pikaisen päässä laskun jälkeen 2.25/5 sai tämä juoma tai jotain sinne päin. Kiitos. On kerrankin mukava olla ammattilaisten seurassa.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Ja me Mikon kanssa lähdetään nytten pää täynnä ajatuksia tuohon koleaan syyssäähän. Mutta meillä muhii ajatuksia päässä Suomen suositummasta beeristä. Toivottavasti teilläkin.
Ehdottomasti.
Ja me tullaan palaamaan tähän syksyn mittaan. Tämä on nimittäin isoin asia, mitä Suomen suositummassa podcastissa on tapahtunut tähän mennessä. Ja mä uskon kanssa, että te ette ikinä lettaus meitä downia, vai mitä?
Ei tietenkään.
Kiitos, you guys.
Kiitos.
Kasperin ja Mikon podcast rupeaa lähestymään loppuaan. Me ollaan tänään oltu Salama Brewing Companyssa Espoossa. Me ollaan kehitelty meidän omaa Suomen suosituinta beeria. Me ollaan tavattu Jaakko. Me ollaan tavattu Kristian. Ei ole liioiteltua sanoa, että tämä on ollut ehkä paras jakso tähän asti.
Kun pistän silmät kiinni, mulla on ainoastaan yksi kysymys. Mikä on ollut, joka voisi auttaa ihmisiä juomaan enemmän olutta, joka sopisi hänelle, joka vasta aloittelee oluen juomista, hänelle, jolla ei ole partaa, hänelle, joka pitää banaanista, hänelle, joka haluaa kokeilla uusia asioita. Millainen olisi sellainen olut, joka vihdoin tulisi yhdistämään kaikki suomalaiset saman tuopin äärelle?
Ja me jätettiin tämä vähän semmoisena aivopähkinänä panomestarille Jaakolle. Olut, joka sopii hänelle ja hänelle, ja jos on banaania. Jaakko, mä katsoin sitä, se sai harmaita hiuksia siinä, missä mä katsoin sitä, mutta mä luulen, että se pystyy ratkaisemaan sen, koska jos kukaan pystyy, niin panomies Jaakko.
Mut, mä oikeasti haluaisin, että kaikki meidän kuulijat näkisivät sun silmät, miten ne syttyy, kun sä sanot tämän viikon ehkä parhaimman vitsin, mitä tässä on ollut. Tää panovitsi todellakin resonoi sun. Sulla on tälläkin hetkellä silmät kiiltää naurusta. Ehkä se on se asia, mikä me viedään tästä jaksosta eteenpäin.
Mutta Mikko, tämä on ollut hyvin Norja, Turku ja olutpainotteinen jakso. Mutta nyt mun täytyy kysyä sulta, kiinnostaako sua tietää, mitä tromsalaiselle troorarille kuuluu, joka oli tulessa?
Upotettiinko se? Mitä tapahtuu sillä lähellä olevalla sairaalalle?
Mikko, mä luin tästä uutisen 2 päivää myöhemmin. Se uppo pikkuhiljaa itsekseen, mitä ei tapahtunut ja kaikki oli hyvin. Me rakastan te kaikkia. Moi!
Moi!
Thank you.